Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Aziza semmija u semmih, fer qed nerġa' nilqek miegħi sabiex flimkien intu jien inkomplu nqalbu l-paġni tal-istorja u nixtarru l-istorja tal-Grammastri tal-Ordni Militari u Sovrana ta' Malta. Dawn il-ħarrisa li ħallew impatt qawwi fl-istorja tal-Gżejjer tagħna, b'mod speċjali fl-era tal-Grammastru Jean de la Vallette. Bdejna nitkellmu dwaru fl-aħħar programm tal-iskeda preċedenti. U l-lum ser nitħlu fil-qalba tal-istorja tal-ħakma ta' De La Vallette, l-assedju il-kbir. Il-preparamenti. Għal kull prinċep jew sultan ieħor, il-Grammastru tal-Ordni ta' San Ġwan kellu impjegati miegħu numru ta' spiji fil-bliet prinċipali Torok u l-biċċa kbira tagħhom kienu jkunu Venezjani jew insara oħra li kellhom il-fakoltà li jinnegozjaw mat-Torok. Mal-intem il-Kunsill li kien ġi msejjaħ mis-Sultan Tork Sulejman il-Kbir f'Ottubru tas-sena 1564, u t-tihdet il-deċizjoni li jisir assedju tal-Gżejjer Maltin, fit-Tarznari u l-Polveristi ta' Kostantinopoli imbdiet ħidma kbira li ma bħala. Beda jinġemma l-provizjon neċessarju għal-kampanja li kienet maħsuba kella tibda fir-rebbija ta' wara. Kull tip ta' ġifen beda jiġi rekwizizjonat, irranġat u armat. Armar għall-assedju beda jinġemma u fejn kien hemm il-bżonn beda jinħadem il-ġdid. Attività ta' din il-kwalità ma setgħux tibqa' moħbija għal kollox minn negozjanti insara li kienu jżuru l-port ta' Kostantinopoli. Bil-moħbi din l-informazzjoni inħarġet mill-Belt Kapitali Musulmana u f'qasir żmien waslet għand il-Grammastru Jean de la Vallette. Malli t-temp kien jippermetti l-ordni bad bastimenti lens għallija b'numru ta' messaġġi. L-ewwel maġija fżat kien il-viċi re ta' sqallija Don Garcia de Toledo li l-ordni kien qiegħed jistenna ħafna jnuna minn għandu. Intbagħtu wkoll messaġġi lil dawk il-kavalliri kollha li kienu f'saħħithom biex jirritornaw lejn Malta mill-aktar fis possibbli. Sa dan it-tant is-Sultan Tork bagħat ukoll l-ispjuni tiegħu. Żewġ renegadi insara, wieħed Grik u ieħor Jugoslav, li kienu inġiniera ġew Malta jippożaw ta' sajjieda. Sakemm damu hawn, innotaw il-fortifikazzjonijiet li kienu jiddefendu l-Gżejjer Maltin, in-numru ta' kanuni u l-kwantità ta' kavalliri, soldati u Maltin li setgħu jiddefendu dawn l-istess swar. Ħaġa waħda biss dawn l-ispiji ma rrapportawx lis-Sultan Tork: ir-rieda qawwija tal-Maltin li għalkemm forsi ma kinux jaraw għajn ma' għajn mal-ordni, xorta waħda ma kinux lesti li jitilfu id-din nisrani li huma tant kienu jogħżu. La Vallette ħaseb biex jibda jipprepara għall-assedju li allura kien imminenti. Is-swar komplew jissewwew u jissaħħu. Inbnew oħrajn ġodda biex bekk isaħħu fejn kien dajjef. Intbagħtu liċ sfna lejn sqallija ħalli jkunu jistgħu jġibu l-qamħ. Barra mill-qam kellhom jinġibu Malta soldati u provizjoni ieħor. Sa April biex jiddefendu l-Malta kien hawn ma' 600 membru tal-ordni flimkien ma' madwar 8,000 jew 9,000 soldat inklużi l-Maltin. Fid-9 ta' April wasal Malta Don Garcia de Toledo. Iżda miegħu ma ġabx truppi ħalli jkunu jistgħu jisaħħu d-difiża ta' Malta. Ġab miegħu wediet li fi żmien qarib kellu jintbagħat kontinġent kbir ta' soldati Spanjoli. Meta telaq minn Malta Don Garcia ħam miegħu numru kbir ta' Maltin li kienu jew xjuħ jew morda jew inkella l xi raġuni jew oħra ma kinux bżonn jużi fil-ġlieda li kienet sejra tibda. Kien f'April ukoll li l-flotta kbira torka telqet mill-port ta' Kostantinopli u bil-mod il-mod bdiet riesqa lejn il-punent tal-Baħar Mediterran eżattament lejn il-Gżejjer Maltin. Fl-istess waqt La Valette kompla jippresiedi fuq il-preparamenti kollha li kienu qegħdin isiru f'Malta. Imlew il-bjar ta' ġewwa l-fortizzi inklużi dawk tal-Birgu u tal-Isla u l-Imdina li tfawru bl-ilma. Il-fosos imlewhom bil-qamħ. Waqgħu il-bini kollu li kien jinstab quddiem is-swar tal-Birgu tal-Isla. Ix-xwieni tal-ordni tfershu. Wara li qdew il-bżonnijiet kollha tal-ordni, tnejn minnhom intbagħtu lejn Sqallija. Tnejn oħra ġew imarqa ġewwa d-daħla ta' bejn il-Birgu u l-Isla, filwaqt li tlieta oħra tqiedu bejn il-Birgu u l-Forti Sant'Anġlu. Naturalment dawk ix-xwieni li ġew marqa setgħu mat-tmiem tal-assedju jiġu imtellejn mill-ġdid. Ta' min isemmi li il-galjun li jinqabad mingħand it-torok fl-1564 intbagħat Sqallija biex iġib provvista u qamħ. Dan irnexxielu jasal lura Malta lejliet il-wasla torka, ħaġa li tqiset bħala miraklu. F'ħaż-żabbar hemm kwadru wieda li jfakkar il-wasla ta' dan il-galjun. Il-wasla tal-għadu. Fit-18 ta' Mejju, deru resqin lejn Malta numru kbir ta' bastimenti. Dawn kienu ġejjin mill-Vant, u l-ewwel ħaġa li jippruvaw jagħmlu kienet li jidħlu fil-bajja ta' Marsaxlokk. Iżda ir-rieħ li kien kontra ma ħallihomx u għalhekk il-flotta torka komplit baħħar il fuq mal-kosta ta' Malta u daħlu fil-bajjiet tal-Ġnejna u ta' Għajn Tuffieħa. Minn dawn in-naħiet ħadu l-ilma u meta dar ir-rieħ salpaw l-isfel u daħlu fil-bajja l-kbira ta' Marsaxlokk. L-inżul tal-armata sar nhar l-20 ta' Mejju. La Valette kien xtaq li jittorok jinżlu l-art fin-naħa t'isfel tal-gżira u minn hemm jattakkaw il-fortifikazzjonijiet ta' madwar il-port il-kbir. Kien jaf li jekk it-torok jibdew l-assalt tagħhom battakki fuq l-imdina u fuq iċ-ċittadella ta' Għawdex, dawn malar jintrabħu. Fl-istess ħin kienet tinqata' il-linja ta' komunikazzjoni użata mill-kavalliri biex jibatu l-messaġġi lejn Sqallija. Fil-palazz tal-President ta' Malta, fil-Belt Valletta, li qabel kien il-palazz tal-Gran Mastru, f'waħda mill-ħafna swali sbieħ li hemm fih, insibu kollezzjoni ferm sabiħa ta' pittura li s-suġġett tiegħu u propju l-assedju l-kbir. Minn dawn il-pitturi nistgħu nieħdu idea ċara u wkoll ħajja ta' dak li ġara f'dak is-sajf memorabbli tal-1565. Fit-tieni xena li hemm naraw l-inżul tat-torok li seħħ fil-bajja ta' Marsaxlokk, kif ukoll jidru l-ewwel manuvri tal-għadu. Fil-villaġġ ta' Santa Katerina, kif iż-żejtun kien ukoll magħruf dak iż-żmien, saret taqtija bejn it-truppi torok li kienu fuq quddiem u numru ta' kavalleri li kienu ħarġu mill-birgu. Fl-istess pittura naraw ukoll grupp ta' torok bit-spapen f'idejhom. Li f'dak iż-żmien kienu jiffurmaw parti importanti f'kull armata. Dawn kienu nies li xogħolhom kien ikun li ħafru mini taħt il-pedamenti kemm ta' swar kif ukoll tal-ibliet ħalli jimbagħad jisplodu kollox. Gruppi ieħor li kien jidher f'din il-pittura huwa dak magħruf bħala l-Ġanizzari. Dawn kienu fost aqwa soldati li kienu jeżistu mhux biss fl-armata Torka iżda wkoll fl-armati l-oħra ta' dawk iż-żminijiet. Dan il-korp ta' soldati kien iffurmat billi artijiet insara li kienu jaqgħu taħt il-madma tat-torok kienu jridu jagħtu xi subien trabi jew tfal li jkunu għadhom żgħar lis-superjuri torok. Dawn kienu jgħallmuhom kull tip ta' prattika ta' gwerra u r-reliġjon Musulmana. Iżda fl-istess ħin ma setgħux iż-żewġu. Malli jikbru kienu jiffurmaw korp ta' soldati li kienu jkunu l-gwardja personali tas-sultan. Grupp sostanzjali minn dawn is-soldati jintbagħtu Malta. Fl-ewwel konfront bejn il-kavallerija tal-ordni u t-truppi Torok, inqabdu żewġ soldati insara, wieħed minnhom kavallier. Dawn ġew interrogati mill-ewwel, u meta t-Torok raw li ma ridu jgħidu xejn itturturawhom. Fl-aħħar l-insara qalu li l-aktar post dajjef fid-difiża kollha kienet il-posta ta' Kastilja, għalkemm fil-fatt kienet fost l-aktar partijiet b'saħħithom. Għalhekk ingħatat l-ordni biex jibdew il-bombardamenti u l-attakk fuq is-swar ta' Kastilja li kienu jiffurmaw parti mid-difiża tal-Birgu u kienu jħarsu għal fuq il-Kalkara. Kienu fost l-aktar swar b'saħħithom li kien hemm madwar il-Birgu dak iż-żmien. Matul it-taqtija intużaw għall-ewwel darba l-Ġanizzari, iżda xorta waħda m'għamlu xejn. Il-kavallieri mejjunin mill-Maltin irreżistew kull mossa li jagħmlu t-Torok u baqgħu sodi fil-pożizzjonijiet tagħhom. Malli t-Torok indunaw li l-informazzjoni li nataw mill-priġunieri kienet ħażina u falsa tagħhom il-mewt. Il-kapijiet t-Torok imbagħad iltaqgħu bejniethom u wara li ddiskutew l-aħjar pjanta azzjoni waslu għal-konklużjoni li jibdew l-attakki tagħhom fuq il-Forti Sant'Irmu. L-assalt fuq il-Forti Sant'Irmu. Il-bombardamenti fuq dan il-forti bdew fl-24 ta' Mejju. Il-ftit difensuri li kien hemm fil-forti kienu jafu li aktar ma jdumu jirreżistu l-attakki tat-Torok, aktar kien hemm iċ-ċans li tasal l-għajnuna imwieda minn sqallija. Imbnew ħitan tal-ġebel quddiem il-kanuni tat-Torok biex ikunu protetti mill-isparar tal-kavallieri. Fuq il-Forti Sant'Anġlu tqiegħdu numru ta' kanuni ħalli huma wkoll jagħtu l-għajnuna lid-difensuri tal-Forti Sant'Irmu. Iżda l-bombardamenti Torok ma kienu qegħdin jagħmlu xejn għajr iġarfu s-swar ftit ftit, iżda dejjem bil-mod. Meta wasal il-magħruf kursar Dragut, dan ma ħax gost li l-ewwel attakk sar fuq Sant'Irmu. Iżda lakin imbeda l-assedju ta' din il-forti, Dragut wara l-ħsieb li l-aħjar kien li jitkompla l-assedju u malli jispiċċaw jagħti bidu għall-attakki fuq il-Birgu u l-Isla. Fuq ordni ta' Dragut, tqiegħed batterija ta' kanuni fuq il-ponta magħrufa bħala l-ponta ta' Santa Marija, post li mażmien nata l-isem tal-ponta ta' Dragut u fejn illum insibu il-forti Tinje. Iżda meta Dragut tinduna li matul il-lejl mill-Birgu kienu qegħdin jintbagħtu numru ta' dajjes mobbijin b'suldati friski u lura kienu jieħdu dawk li kienu ġew feruti matul il-jum, waqqaf batterija oħra fil-ponta tal-Forok fejn illum insibu il-Forti Rikażli. Jumejn wara li kienu bdew il-bombardamenti fuq is-swar tal-Forti, intbagħat kaptan Spanjol lejn il-Birgu biex jitlob l-għajnuna. Dan, minn flok ma' għamelek, talab li l-Grammastru biex jirtira l-soldati mill-fortizza, għax ma' kienitx kapaċi toħoda kontra dik il-illa kollha. Iżda il-Grammastru wara li aħjar wieħed imut fuq dawk is-swar milli joħroġ ta' beżzieħ. Infetaħ ukoll bombardament fuq Sant'Anġlu, ħalli b'hekk jingħata ċ-ċans lis-suldati Torok jersqu aktar viċin is-swar ta' Sant'Irmu. Fos dawn is-suldati kien hemm numru li ntażlu għal mira tajba tagħhom biex lil dawk id-difensuri li kienu kemmxejn traskurati malajr jisparaw fuqhom xi tir li seta' faċilment ikun fatali. Waqt l-attakk qawwi mill-ġanizzari, partijiet mis-swar ta' barra tal-forti intrebħu. Ix-xibka madwar il-forti Santirmu bdiet tinġibed u titxkien. Kif ġa semmejna, appena Dragut wasal Malta, il-bombardamenti fuq dan il-forti żdiedu u ma qatgħu xejn. Il-batterija tal-ponta ta' Santa Maria fetħet in-nar tagħha nhar 2 ta' Ġunju, jum il-festa ta' Santirmu. L-isparar tal-għadu ma qatax. Iżda xejn anqas ma qatet it-tweġiba tad-difensuri minn wara s-swar. Din id-darba t-torok ma bdewx isparaw fuq kull parti tas-swar. Iżda konċentraw numru kbir ta' kanuni fuq sur minnhom. Minħabba fekk il-ġebel ta' dan is-sur ma setax jirreżisti għal dawk il-bombardamenti kollha u beda jinħass l-effett tal-istrateġija ta' Dragut li madankollu kien destinat iħalli ħajtu fl-assedju ta' Santirmu. Wara ġurnata ta' sparar, l-għadu sebaħ b'determinazzjoni aktar soda biex jieħu dak is-sur. Indbatu xi inġiniera torok biex jispezzjonaw u jagħtu rapport dwar il-qagħda tiegħu lill-barat tagħhom. Ir-rapport kien wieħed li kważi ma jitwemminx. Dawn l-inġiniera qalu li setgħu imorru jattakkawh għax ħlief ftit soldati reqdin ma kienx hemm. Għal xi raġuni mhux magħrufa, id-difensuri llaxkaw xi ftit mill-attenzjoni tagħhom. Il-ġanizzari dak li riedu. U hekk beda l-ewwel attakk serju fuq il-forti. Marru mill-ewwel massur u telgħu bis-slielem tagħhom. Bajta qabżu fuq id-difensuri li kienu reqdin. Kien kollu ta' xejn li qamu għax ma kellhom ċans jagħmlu xejn. Wieħed jista' jgħid li l-ebda wieħed minnhom ma salva. Barra minn hekk il-ġanizzari għarfu li kellhom iċ-ċans tad-deb li jidħlu fil-forti propju għax il-pont li kien jaqgħad dan is-sur mal-forti kien imniżżel. Iġġieldu taqtija ħarxa fuq dan il-pont. Iżda d-difensuri ma ċedew xejn u l-ġanizzari bdew jitilfu numru kbir mis-suldati tagħhom. Kien kollu ta' xejn li ntużaw slielem u komplew il-bombardamenti minn diversi jinħawi għax il-kavalleri flimkien ma' s-soldati Maltin żammew qiebes. Matmiem il-jum il-ġlied waqaf. Il-ġanizzari jirtiraw u l-kavalleri u sħabhom ħadu kemm nifs. Kienet ġurnata ferm importanti għaż-żewġ naħat. It-torok kien irnexxielhom jokkupaw parti importanti mis-swar ta' barra l-fortizza propja. Iżda kienu tilfu madwar 2000 soldat fit-taqbida. Għad-difensuri dak il-jum wara biċċar li minn dak il-forti ħadd ma kien sejjer isalva ħajtu sakemm ma jirtirax u jmur lura lejn il-forti Sant'Anġlu. Pass li ħadd mid-difensuri ma ħaseb biex jieħu. Kien jum li wara biċċar kemm il-ġlieda kienet ħraxet bisħieħ. Kien ukoll jum li jurina li għalkemm id-difensuri kienu ħafna anqas mit-torok. Xorta waħda kienu kapaċi jiżommu wiebes u jxejnu l-attakki ripetuti tat-torok. Fis-7 ta' Ġunju, it-torok reġgħu attakkaw bil-qawwa is-swar tal-forti. Użaw numru kbir ta' soldati, iżda n-numru ma kienx biżejjed. Il-bombardamenti fuq is-swar tal-forti Santirmu tant kienu intensi li partijiet mis-swar tista' tgħid kienu hemm għal xejn. Iżda xorta waħda. Kull meta l-għadu resaq viċin is-swar, in-nar fuqhom ma qatax. Matul l-ewwel tliġġimgħat ta' Ġunju, il-ġlied ma waqafx madwar is-swar tal-forti. Kienet battalja ferm qalila li l-quddiem tqiset bħala waħda mir-raġunijiet li l-assedju ma ntrebaħx mit-torok. Minn fuq is-swar tal-forti Sant'Anġlu, wara tmiem ta' kull bombardament tork, kienu jippreparaw irwieħhom għat-telfa tal-forti. Iżda baġeb kbir ta' kulħadd, id-difensuri qalbina dejjem żammew ibes kontra dik il-massa ta' soldati. Imma kull bidu għandu tmiem. U għall-Forti Santirmu u għad-difensuri tiegħu kellu jkun tmiem aħrax daqs l-assedju kollu. Il-kanuni ta' Sant'Anġlu ma setgħux jisparaw aktar fuq it-torok biex fl-istess ħin jagħtu l-għajnuna tagħhom lil sħabhom. Lanqas ma setgħu jintbagħtu r-rinforzi bil-lejl. Matul il-jum tal-ġimgħa 22 ta' Ġunju, il-ġlied tant kien aħrax, tant kien konċentrat u tant kellhom vantaġġi favur tagħhom it-torok li deret ħaġa impossibbli li d-difensuri setgħu jkomplu jirreżistu. Iżda l-jum spiċċa, Biladu jirritorna lura lejn il-linji tiegħu u bil-kavallieri u l-Maltin jistennew wara swar imwaqqejn ta' Santirmu għat-tmiem li ma setax ikun fil-bogħod. F'dak il-lejl, suldat Malti li kien ukoll qawwim tajjeb telaq minn Santirmu u billi qam għal ħini jitwal taħt wiċċ il-baħar irnexxielu jasal quddiem il-Grammastru La Valette fejn ir-rapporta dwar dak il-jum li kien għadu kemm għadda u spjega s-sitwazzjoni tad-difensuri f'dik il-fortizza. Intbagħtu numru ta' dgħajjes biex jippruvaw jagħtu aktar għajnuna lil dawk li nsara li kienu f'Santirmu. Iżda t-torok kienu resti għal kull ma seta' jinqala u l-għajnuna ma waslitx. L-għada, it-23 ta' Ġunju, kien il-jum tant mistenni mit-torok. Wara ġlieda qalila li damet aktar minn sija, kull difensur li kien fadal fil-forti ta' Santirmu nistgħu ngħidu li nqatel. Kull ma salvaw kienu madwar 9 kavallieri li nqabdu mill-pirati ta' Dragut u żammewhom biex jirħanuhom u xi ħames Maltin li qabżu l-baħar fl-aħħar moment lejn Sant'Anġlu. Santirmu sewwa mitqlu deb lill-ordni u għar-rebħa finali tal-assedju. Għalkemm din il-fortizza skont esperti militari kienet inbniet ħażin fl-1552 u lanqas ma kienet kompluta kif suppost, kellha l-ħila żomm dak il-mewġ kollu ta' torok fanatiċi milli jaħduha fi żmien qasir. Iżda iswar biss ma kinux kollox u kellhom ikunu l-kuraġġ u d-determinazzjoni tad-difensuri li komplew saħħu din il-fortizza. L-assedju ta' dan il-forti dam sejjer xahar. U bekk it-torok tilfu ħafna ħin prezzjuż fuq fortizza waħda. B'dana kollu kull ma serviet din ir-rebħa lit-torok kienet biex il-flotta tagħhom setgħet tidħol fil-port ta' Marsamxett. Santirmu kien ukoll ta' għajnuna l-insara minħabba li t-torok għalkemm fl-aħħar rebħuha l-fortizza tbaxxielhom ħafna l-moral. Kull min qatt jaħseb daqsxejn, irrealizza kemm kienet sejra tkun aktar impossibbli r-rebħa assoluta meta kienet fadal il-Birgu, l-Isla u l-Fortizzi ta' San Mikel u Sant'Anġlu. Kienu ntilfu numru ta' nies biex inkisbet dik ir-rebħa, kif ukoll kwantità sostanzjali ta' proviżjoni importanti ġie kkunsmat. It-torok kienu jafu li mill-art moxa tal-gżejjer Maltin ma tantx kien hemm min fejn wieħed seta' jsib xi ħaġa biex jitrejjaq. U fl-istess ħin, il-Maltin kienu ħasbu minn qabel biex ma jħallulhom xejn. Fuq in-naħa l-oħra tal-port madwar is-swar tal-isla, ix-xogħol kompla mixi biex id-difiżi ikunu aktar b'saħħithom għal kontra l-attakki mistennija tat-torok. Is-suldati komplew tħarġu kif kellhom iġibu ruħhom waqt it-taqbit, speċjalment il-Maltin li qatt ma kienu raw servizz militari ta' dan ix-xorta qabel. L-aħħar att dwar l-assedju tal-Forti Santirmu kitbu l-Grammastru La Valette bit-tweġiba għall-att ta' Mustafa, il-kmandant Tork tal-Armata. Malli Mustafa rebaħ il-forti u raba jneħ kemm ftit soldati mejta kien hemm, tant ħadha bi kbira li spiċċa billi ordna li jwettqu ċerti atti li għal żminijietna forsi ngħidulhom barbari. Għatow l-irjus tal-kavallieri prinċipali u poġġewhom fuq l-asti twal iħarsu lejn il-Forti Sant'Anġlu. Il-bqija tal-ġisma mejtin tqiegħdu fuq twavel tal-injam u twadbu fil-port il-kbir. Kien il-ħadd 24 ta' Ġunju meta permezz tal-kurrent dak l-injam bl-ġisma fuqhom resqu lejn id-daħla ta' bejn l-isla u l-birgu. La Valette ma kienx nieqes mill-immaġinazzjoni krudili. U meta ra kif spiċċaw dawk l-ġisma tad-difensur insara, ma lajr ordna biex it-torok kollha li kienu nqabdu tul l-assedju kellhom jinqatlu billi tinqatalhom rashom. Jingħad għalkemm x'aktarx ma kienx ħaġa possibbli li l-irjus ta' dawn il-povri torok imbagħad sparawhom lejn il-Forti Santirmu. Żewġ qatti krudili iżda li kienu komuni għal dawk iż-żminijiet li bihom għalaq l-ewwelat tal-assedju ta' Malta. Wara t-telfa ta' Sant'Irmu. Telfa ta' Sant'Irmu ġabet fuq il-front tal-ġliet l-Birgu, l-Isla u l-Forti San Mikiel, li nistgħu ngħidu sa dak iż-żmien kienu għadhom m'għamlu xejn. Il-Forti Sant'Anġlu minħabba l-pożizzjoni tiegħu bħalma diġà rajna ta' il-kontribut tiegħu lid-difiża ta' Sant'Irmu. Id-daħla għall-port ta' Marsamxett issa kienet libera. Il-flotta torka setet bil-kumdità kollha titħol f'dak il-port għalkemm u fl-istess ħin it-torok setgħu b'aktar faċilità iniżlu aktar armar minn fuq il-bastimenti tagħhom. Fuq l-għolja xeber ras, il-batteriji li kienu tqiegħu faċċata ta' Sant'Irmu dawruhom għan-naħa l-oħra tal-port il-kbir. L-armamenti kollha li kienu qegħdin jintużaw kontra l-forti issa bdew jinġarru mill-iskjavi għal diversi postijiet oħra. L-għolja ta' kordin imtliet bil-kanuni ta' torok u l-istess nistgħu ngħidu għall-għoljiet l-oħra ta' dawk in-naħat, l-għolja ta' Santa Margherita, l-għolja ta' Salvatur, kif ukoll l-għolja ta' fejn illum hemm l-eks sptar Bigi. Il-Gran Mastru La Vallette ma qatx lura lanqas. Kulħadd kien jaf li wara r-rebħa tat-torok fuq id-difensuri tal-Forti Sant'Irmu xi ftit mill-moral tagħhom jerġa' jogħla. Għalhekk it-taqtija li kienet sejra tibda kienet ser tkun ferm kumbattuta. It-torok jippruvaw iġibu iż-żmien li tilfu fuq Sant'Irmu, filwaqt li d-difensuri jippruvaw jagħmlu minn kollox ħalli iżommu sodi wara s-swar tagħhom. Bil-ħsieb aħħari li qatt taslilhom fil-ħin lajnuna mill-Ewropa. Flaqgħa tal-Kunsill tal-Ordni ġie deċiż li mill-imdina jitniżlu ħames kumpaniji ta' soldati ħalli jkunu jistgħu jagħtu lajnuna tagħhom fid-difiża tas-swar tal-Birgu u l-Isla. Ingħatat ukoll l-ordni biex il-klieb kollha jinqatlu. Dan sar biex bekk la jkompli jitnaqqas l-ikel li kien tant prezzjuż u lanqas jagħmlu l-istorbju matul il-lejl u ma jħallux lis-suldati jistrieħu. Inxtara wkoll il-proviżjon kollu li kien għad hemm għand in-negozjanti. Biex il-Maltin iżommuhom dejjem favur tiegħu u tal-kawża li kienu qegħdin jiġġieldu għalija, La Vallette mar undirizzhom. Għalilhom li l-ewwel nett huma kienu l-kollin sara, jemnu u jipprattikaw l-istess reliġjon, u għalhekk ma kienx aċċettabbli li jsibu ruhom taħt idejn it-torok, nies ta' reliġjon differenti. Lanqas ma kien hemm għalfejn li l-Maltin jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom biex ikunu jafu minn xiex jistgħu jgħaddu jekk joqgħu taħt idejn it-torok. Kemm il-darba dawn l-istess nies Maltin kienu attakkawhom mill-kursari misilmin u ttieħdu fil-jasar min jaf kemm il-wieħed minnhom. Mill-ħruxijiet li kienu għadhom kemm twettqu, il-Maltin setgħu jieħdu idea ċara tat-torok. Dan il-kliem kien bżonn jusal kavalleri. Meta kien għadu żgħir, La Vallette kien tasemmu fl-assedju ta' Rodi, u fost ir-raġunijiet li dak l-assedju spiċċa f'telfa l-ordni. Hemm il-fatt li n-nies tal-belt ma kinux tagħhom sodisfazzjon x'kien qed jiġri. Kien għalhekk li La Vallette kellem lill-Maltin. Kien jaf biżejjed li bis-suldati tiegħu biss id-difiża ta' dawk is-swar kollha kontra t-torok ma kienx ikun possibbli. U l-Maltin għażlu li jibqgħu taħt il-ħakma tal-ordni insara bħalhom milli taħt it-torok misilmin u għedewwa tagħhom. وصلت في تميم تالبروغرام تاللوم نسوكتا بالراكونت في البروغرام ليمس من قلب نشتي إليك باتشي وصحة.